havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 19-iyul seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston chegarachilari o'zbek-qozoq chegarasida vaziyat nazoratda ekanini bildirmoqdalar. Qozoq rasmiylari Olmaotada politsiyachilarni otgan shaxsni qasos o'ti hujumga undaganini aytmoqda. Tolibon harakati Afg'onistonga qo'shni mamlakatlarni o'zidan zarar kelmasligiga ishontirishga urinayapti. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Olmaotada sodir bo'lgan otishmalar qabatida O'zbekiston chegara xizmati O'zbek-Qozoq chegarasidagi vaziyatni nazorat qilyapti va qozog'istonlik chegarachilar bilan tezkor ma'lumot almashib turibdi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston chegara xizmatidagi manbasi so'zlariga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Dushanba kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida sodir bo'lgan otishmada rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 politsiyachi va yana bir ayol halok bo'lgan, kamida 5 kishi yaralangan. Eksklyuziv KZ sayti esa o'z tasarrufidagi hujjat asosida otishmada 7 kishi halok bo'lgani, 3 kishi yaralangani haqida yozdi. Hujumchilarning biri tutilgan, yana biri qidirilmoqda. Otishma ortidan Olmaotada terror xavfining qizil darajasi e'lon qilindi, keyinchalik sariq darajaga tushirildi. Iyun oyida Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti liderlari sammiti o'tkazilgan paytda O'zbek-Qozoq chegarasida chegarachilar xizmatining kuchaytirilgan tartibiga o'tgan. Bu tartibning ayrim unsurlari haligacha amalda ekani aytilmoqda. Qozog'iston Ichki ishlar vaziri Qal Muhammad Qasimov 18-iyul kuni Olmaotada politsiyachilarga qarshi o't ochgan shaxs bu ishni politsiyadan qasos olish uchun qilganini bildirdi. Qasimovga ko'ra, Olmaota viloyatida yashagan 27 yoshli Ruslan Kulikbayev politsiyadan qamoqda o'tirgan yillari uchun o'ch olmoqchi bo'lgan. Tengrinews agentligining vazir Qasimov so'zlaridan iqtibos keltirishicha, hujumchi avvalroq talonchilik qilgani va qurol saqlagani uchun 5 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayolni o'ldirgani uchun baribir uni hibsga olishlarini bilgan hujumchi yana bir jinoyatga qo'l urgan deya bildirdi Qozog'iston Ichki ishlar vaziri. Qozog'iston Xavfsizlik kengashining dushanba kuni Ostonada o'tkazilgan majlisida Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Vladimir Jumaqanov gumonlanuvchi qamoqda bo'lgan paytda salafiylar davrasiga yaqin bo'lib qolganini aytgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 18-iyul kuni Olmaotada sodir bo'lgan voqeani terror xuruji deb atagan. Kecha qozoq rasmiylari Olmaotada bir ayol va bir necha politsiyachini o'ldirgan hujumchi otishma chog'ida yaralangani va qo'lga olinganini bildirgandilar. Tolibon harakati Afg'onistondagi zo'ravonlik mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligiga oid xavotirlar qabatida Markaziy Osiyo mamlakatlariga murojaat bilan chiqdi. Bu haqda 18-iyul kuni Hama Press nashri xabar tarqatdi. Bayonotda toliblar boshqa mamlakatlar ichki ishiga aralashishdan tiyilishi bildirilgan. Tolibonga ko'ra, ularning boshqa xalqlarga nisbatan siyosati zarar berma, zarar ham ko'rma tamoyiliga asoslanadi. Ifoda qilingan siyosatga muvofiq Afg'onistondagi toliblar Islom amirligi Markaziy Osiyo mamlakatlari va o'zining barcha qo'shinlarini dushmanona tashviqotga qaramay amirlik boshqa mamlakatlar ichki ishiga aralashishga urinmasligi, o'z nazorati ostidagi hududdan ham kimningdir foydalanishiga yo'l qo'ymasligiga ishontirishni istaydi, deyiladi Tolibon bayonotida. Tolibon harakati Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatining Oqtepa degan joyiga hujum qildi. Bu haqda Turkiyaning Anadolu agentligi muxbiri Mozori Sharif shahridan xabar qiladi. Millat turkman bo'lgan politsiya ma'muri Nabi Güçlü toliblar Oqtepaga 5 tomondan hujum qilganini aytgan. Hujumdan so'ng boshlangan to'qnashuv chog'ida 6 nafar Tolibon jangarisi va bir mahalliy politsiyachi halok bo'lgan, toliblardan 9 kishi yaralangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'istondagi voqealar, aniqrog'i Qozog'istonning Olmaota shahrida yuz bergan 18-iyul kungi voqealar bilan boshlaymiz. Demak, Olmaotada otishma sodir bo'lgan va ushbu otishma natijasida 4 kishi halok bo'lgan va 8 kishining hozir ahvoli og'ir ekani aytilyapti va shaharda terror xavfining qizil darajasi joriy etilgani aytildi. Olmaotadagi ushbu vaziyat borasida bizga Ozodlik radiosining qozoq xizmati jurnalisti Erjon og'adan yordam so'raymiz. Hozir studiyamizda Erjon og'a. Demak, Erjon og'a, bu voqea bugun bo'ldi. Bular guruhmi, guruhlar o'rtasida o'sha qurolli shaxslar guruhlarmi yoki nima o'zi bu?
Assalomu alaykum, ya rahmat. Bugun Olmaotada osinday to'rtinchi o'qiga bo'ldi. Men hozir studiyaga kelib jatganda eng tong ma'lumotlarni oldim. Eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda bugun qarovli shabulning natijasida 8 odam, barlig'i 8 odam qaytib bo'pti. Uning oldinda 4 odam deb aytib jatgan, 4 turg'un. Biroq mana hozir rasmiy ma'lumot chiqib jatir. Barlig'i 8 odam ekan, uning ichida 3-uvi politsiya xizmatkari. BCU, ол бейбіт тұрғындар.
Демек, Ержанығы бұл қазіргені олинген қабар, демек, 4 кіші маз, 8 кіші манашы құролы отшыма нәтижесі қалак болген.
Міне, я, қазір осы мәлімет шығып жатыр, ба, 8 адам қаза болды, және 8 адам жарақат алды, олар ауруханада, оларның халы ауыр жағдайда дейді, операция жасалынып жатыр. Демек, бұл бұрын соңды болмаған оқиға былайша айтқанда, Алматы ол Қазақстанның ең кәтті шахары, 1 миллион 700 адам жашайды деп айтылады. Алматыда бүгін таңертен бірінші күн ғой, аптаның бірінші күні сағат 10:30-да қарулы бір жас жігіт Алмалы аудандық полициясының соның офисіне кіріп келгенде бірден ата бастаған.
Демек, бітті кіші құраланған, бітті кіші?
Бітті кіші құраланған. Сол ата бастап, бір полицияны жарақаттанып, жарақат қылып, ол полицияда аты білгірген, бірақ сол құлақ балған полицияның автоматын алып алып, қашқан. Қашқанда артынан полициялар қуған машинамен, бірақ ол полицияларды да атқан. Біраз атыс болған, көшеде бұл қатты шок болған. Демек, дегенмен полиция оны ұстап үлгерді, қармады. Ол өзі де жарақат алды, бірақ оны ұстады.
Ұшылаген болса, немеге онда шахарда террор қафыны қызыл дәрежесі елон қылынды?
Бұл енді бейіл... Міне, соңғы осы бір айдан астам уақытта бұл Қазақстанда үшінші осындай қарулы оқиға болды.
Құралды оқиға.
Құралды оқиға. Бұның алдында 5-ші июнь күні Ақтөбе шаһарында болған шабуылдар, ол жерде кәдімгі бір топ, бірнеше жас жігіт күндіз көшеге шығып, құралдармен қарулы шабуыл жасаған, олар екі қару жарақ дүкеніне қару шабуыл жасап, ол жерден қару алған, сосын барып әскери часты, әскери бөлімшеге барып шабуыл жасаған. Бұл оқиғада біз білеміз, онда да көп адам шығыны болған, онда да адам көп шығыны болды, 25 адам қаза болған, оның 18-і осы шабуыл топтың мүшелері.
Demak, Erjon aka, keyingi o'sha bir oy ichidagi 3ta voqeadan kelib chiqib, hozir Olmaotada o'sha terrorda qizil xavfi, qizil darajadagi xavfli ekani aytildi. Endi hozirgina Qozog'iston xavfsizlik kengashining favqulodda majlisi tugadi. Bu borada biror bir jiddiy bayonotlar bo'ldimi majlisda?
Bu yerda Qozog'iston xavfsizlik kengashining majlisini Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zi boshqarib, o'zi o'tkazib, Алматыда болған оқиғаны террорлық шабуыл деп сипаттады. Және терроризмге қарсы барша қауым күресу керек деп үндеу айтты. Және де Назарбаев осы Ақтөбедегі террорлық шабуылдардан кейінде айтқан өзінің сөзі бар. Біз провокацияларға жол бермеуіміз керек. Халықты ақпаратпен қамтамасыз етуіміз керек дейді, бірақ провокация болуы мүмкін. Провокацияларға төтеп беруіміз керек деп сондай өзінің саяси сипаттамасында айтты.
Рахмет Ержан аға. Демек, мана шу Алматыда болып жатқан vaziyatga doir tafsilotlar bilan studiyamizda Ozodlikning qozoq xizmati jurnalisti Erjon aga bo'ldi. Rahmat Erjon aga. Demak, Almatadagi otishmada jami 8 nafar kishi halok bo'lgan va hozirda yana 8 kishi og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi va shaharda terror xavfining qizil darajasi joriy etildi. Qozog'iston xavfsizlik kengashining favqulodda majlisida prezident Nazarboyev Almatada bugungacha yotgan voqealarni terroristik akt deb baholadi. Qozog'iston rahbari halok bo'lganlar va jabrlanganlar oilalariga hamdardlik bildirdi. Ularga kerakli yordam berish to'g'risida davlatning tegishli idoralariga ko'rsatma bergani xabar qilindi. Endi mana shu shaharda terror xavfining qizil darajasi e'lon qilingandan so'ng xabarlarga ko'ra almatalliklardan uydan ko'chaga chiqmaslik, odam ko'p to'planadigan joylarga bormaslik hamda shubhali shaxslar haqida politsiyaga xabar berish so'ralgan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Diqqatingizni endi Almatadan Yerevandagi vaziyatga qaratamiz. Yerevanda ta'sis parlamenti harakati faollari tomonidan yakshanba ishg'ol qilingan politsiya binosida garovga olinganlardan 3-si ozod qilindi. Bu vaqtda Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati xabar qildi. Oldinroq garovga olinganlardan 2 nafari ozod qilingan edi. Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiysining aytishicha, garovdagilardan ba'zilarining ozod qilingani voqeaning fojia bilan tugamasligiga kafolat emas. Yakshanba tongida Yerevanda 30 chog'li qurollangan shaxs qorovul xizmati polki shtabi hududiga bostirib kirib, binoni egallab olgan, hujum qilganlar qo'lida yana 3 kishi qolmoqda hozirda. Garovdagilar orasida Armaniston politsiyasi boshliq o'rinbosari Vartan Igezaryan va Yerevan politsiyasining boshlig'i o'rinbosari Valeriya Sipianlar bor. Ta'sis parlamenti vakillari voqeani hukumatni ag'darish va siyosiy mahbuslarni ozod qilish maqsadida amalga oshirilayotgan isyon debochasi deb ataganlar orasida Tog'li Qorabog'dagi urush faxriylari bo'lgan ta'sis parlamenti prezident Armaniston prezidenti iste'fosi talab qilingan norozilik namoyishlarini uyushtirgan tashkilot sifatida tanilgan tashkilot rasmiylarining Tog'li Qorabog' bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib keladi. Yerevanning politsiya binosi ishg'ol qilingan Erebunu mavzesiga kecha politsiyachilar va armiya bo'linmalari keltirilgan. Qo'shni binolar tomiga merganlar chiqarilgan, mahalliy aholi vakillaridan bir qismi evakuatsiya qilingan. Amaliyotga Armaniston ichki ishlar vaziri rahbarlik qilmoqda. Bino ishg'olidan biroz o'tib amalga oshirilgan hujumchilarni yo'q qilish harakati ayrim ma'lumotlarga ko'ra muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Mana shu Yerevandagi vaziyat va Olmatadagi vaziyatga doir so'nggi tafsilotlarni albatta saytimizdan topa olasiz.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Endi diqqatingizni Istanbuldagi vaziyatga qaratamiz. Aniqrog'i Turkiyadagi vaziyatga. Istanbulda favqulodda vaziyat joriy etildi. Turkiya bo'ylab jami 8000 politsiya xodimi va 30 viloyat hokimi ishdan bo'shatilgan. Amalga oshmagan to'ntarish ortidan favqulodda vaziyat joriy etilgan. Istanbul shahridan turib vaziyatni yoritayotgan Ozodlik muxbiri Shohida Yoqubga ko'ra, shaharga politsiya maxsus kuchlarining qo'shimcha 2000 xodimi tashlangan.
Shu kundagi vaziyat, masalan, to'ntarish, davlat to'ntarish izlari hali bor. Istanbulga 2000 ga yaqin harbiy politsiya olib kelindi. Kechik oqshom Sabiha aeroportida ham otishuv bo'ldi. Shularni bilamiz. Ya'ni keyin yana bir ma'lumot keldi. Injirik NATO bazasining eng yuqori lavozimli qo'mondoni hibsga olindi. Go'yoki u ham shu to'ntarishda ham nima qildi? Ham ishtirok etdi. Ya'ni bu nima degani? Bu katta bir plan, bu planlashtirilgan aksiya bo'lgan. Ya'ni haqiqatan ham balkim harbiylarda, armiyada bir reja bo'lgan Erdo'g'onni olib tashlash, ammo shu plan bo'lmadi. Lekin shu planning masshtabi qancha qo'mondon, qancha askar, qancha yana boshqa bir odamlar harbiy politsiyada ishtirok etgan biz hali bilmaymiz. Haqiqatda shuni bilmaymizki, qancha konkret odam o'lgan. Masalan, hozir 290dan ortiq odam o'lgan deb aytishadi, lekin ularning ham yaralagan ham bor o'sha bolnitsada. Ulardan qaysi ular shu odamlar qaysi ahvolda biz hali bilmaymiz. Ya'ni menimcha hali shu voqealarda xaloq bo'lganlar soni ko'payib ketishi ham mumkin. Menimcha shu turk ma'lumotlariga ko'ra qarayapman mediani, bu narsa hali yana bir nechta kun davom etadi, lekin asosan menimcha hozir hokimiyat, ya'ni Erdo'g'on hukumati vaziyatni o'z kontroliga olgan.
Istanbuldagi Ozodlik muxbiri Shohida Yoqub bilan batafsil suhbatni dastur davomida tinglaysiz. Demak, Istanbulda favqulodda vaziyat joriy etildi. Turkiya bo'ylab jami 8000 politsiya xodimi va 30 viloyat hokimi ishdan bo'shatildi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi diniy ta'lim muassasalarini bitirganlar hujjatlari oliygohlarga qabul qilinmayapti. Bu vaqtda Ozodlikka O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga hujjatlari qabul qilinmayotgan bir nechta bitiruvchi bir kunning o'zida ma'lum qildi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining qabul komissiyalari faoliyatiga mas'ul mulozimi izohiga ko'ra, hozirga qadar musulmonlar idorasi vazirlikka hujjatlarni qabul qilinishi kerak bo'lgan diniy muassasalar ro'yxatini yubormagan. Ammo O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'uli Vazirlar Mahkamasining 2003-yilda qabul qilgan tartibiga muvofiq barcha diniy muassasalar diplomlari bitiruvchilarini oliygohlarga qabul qilish uchun yetarli ekanini aytdi.
Ozodlikka murojaat qilgan Toshkentdagi o'rta ta'lim islom bilim yurti bitiruvchisi poytaxtdagi oliygohlardan biri uning hujjatlarini hozirga qadar qabul qilmayotganidan shikoyat qildi. Musulmonlar diniy idorasi qo'mita hujjatlarni qabul qilishi kerak deyapti. Oliy ta'limga bo'ysunuvchi oliygohlar bunaqa diplomlarni vazirlik bersagina qabul qilamiz deb aytishyapti, deydi bitiruvchilardan biri. Uning Ozodlikka aytishicha, uning barcha sobiq sinfdoshlari xuddi shu muammoga duch kelishyapti. Andijondagi Sayyid Muhiddin Maxtum Islom bilim yurti bitiruvchisi ham Farg'ona shahridagi oliygohlardan biriga hujjati qabul qilinmaganini aytdi. U bilan ayni madrasani bitirgan sobiq sinfdoshi ham Ozodlikka Toshkentdagi universitetlardan biriga hujjatini topshira olmaganini bildirdi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi esa O'zbekiston musulmonlari idorasi vazirlikka ro'yxatdan o'tgan madrasalar ro'yxatini har yili yuborib turishi zarurligi, ammo hozirga qadar bunday ro'yxat yuborilmaganini aytdi. Ammo O'zbekiston diniy idorasi mulozimiga ko'ra, Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimining vaji asossiz. 2003 yilda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Unda diniy ta'lim muassasasini bitirganlar diplomi dunyoviy muassasalar diplomiga tenglashtirilgan deyilgan. Universitetlar qabul komissiyalari hujjatlarni o'zlaridan qo'rqib olmayotgan bo'lishlari mumkin. Dunyoda bo'layotgan voqealar bor. Masalan, o'ylash mumkin-da, dedi O'zbekiston diniy idorasi xodimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 avgustdagi din sohasidagi ma'rifiy ma'naviy ta'lim ishlarini va faoliyatini takomillashtirishda ijtimoiy ko'mak va imtiyozlar berish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, Toshkent Islom instituti va O'rta maxsus Islom bilim yurtlari bitiruvchilariga beriladigan diplomlar davlat ta'lim hujjati sifatida e'tirof etilgan. Unda mazkur diniy muassasalarda joriy etilgan ta'lim standartlari, o'quv rejalari hamda talabalarning qabul qilingan davlat me'yorlariga muvofiq diniy va dunyoviy bilimlar olayotganini inobatga olingan.
Demak, O'zbekistonda diniy ta'lim muassasalarini bitirganlar hujjatlari oliygohlarga qabul qilinmayapti, deb xabar qilindi. Umuman, O'zbekistonda kechayotgan mana shu oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish qabul jarayoni bilan bog'liq vaziyatni siz Ozodlikning Ozodlik saytidagi jonli blog orqali, ya'ni Abuturient 2016 deb nomlangan jonli blogimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchilardan iltimos qilamiz, mana shu qabul jarayoni bilan bog'liq biror voqea hodisalar bo'lsa, albatta Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishsin. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning, xabar bering, xabar oling yoki savol berib javob oling. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz yana O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzu bilan davom etadi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidagi dehqon bozorida savdo qilayotgan tadbirkor ayolni soliq inspeksiyasi xodimlari ko'pchilik ichida xo'rladi. Ozodlikka yuborilgan foto xabarda aytilishicha, noqonuniy ravishda oyoq kiyimi sotishda ayblangan ayol tovari tortib olinishiga qarshilik qilgani uchun soliq xodimlari tomonidan bozordan sudrab olib chiqilgan. Nogiron bolasini shu savdo bilan boqayotgan ayolga katta miqdorda jarima solingani va tovarlari musodara qilingani aytilmoqda. G'ijduvon dehqon bozorida 17 iyul kuni ushlangan tadbirkor ayol yonida savdo qilgan tadbirkorning aytishicha, soliqchilar bu ayolni noqonuniy ravishda savdo qilayotganlikda ayblagan.
Tushdan keyin bozorni soliqchi bilan Melisa bosdi. Nargiza yo'lakning ustida o'tirgandi. Shuning uchun kelib uni ushlashdi. Boshqalar qochib qoldi. Nargiza oyoq kiyim sotayotgan edi va tovarlari bitta xaltada turgan edi. Soliqchilar ana shu xaltaga yopishdi. Bechora xotin, nogiron bolam bor, boshqa daromadim yo'q, kunim shunga qolgan, olmanglar deb rosa baqirdi. Yig'ladi, lekin sudrab olib ketishdi bozordan. Dahshatli bo'ldi,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz voqea guvohi. Ozodlikka kelgan suratlardan birida cho'kkalab qolgan tadbirkor ayolning sudrab olib ketilayotgani qisman aks etgan. Aytilishicha, Nargiza yillardan buyon shu bozorda kiyim-kechak sotadi. Uning 3 farzandi bor va ulardan biri nogiron. Uning suratlarini Ozodlikka yo'llagan g'ijduvonlik xaridorlardan biri mana bularni qo'shimcha qildi.
Bugun G'ijduvon dehqon bozoriga bordim. Bir bechora ayol bir xalta oyoq kiyimni sotib turgan joyida soliqchilar olib ketishdi, qon qaqshatib, yig'latib. Ayol, bolam nogiron, bir-ikkita nonga pul yig'ayapman deyishiga qaramay, dotlatib olib ketishdi. Qanday vahshiylik! O'zi sumkasida arzimagan 50 oyoq kiyim bordir. Hozir militsiya chaqiraman, xalq dushmani deb qamataman deb qo'rqitib o'tiribdi. Xuddi shaytanatdagiday.
Ozodlik g'ijduvonlik manbalaridan olingan bu xabar ortidan Nargizaning o'zi bilan bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Shuningdek, g'ijduvon dehqon bozori ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakillaridan biri bunday choralar noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullangan shaxslarga nisbatan qo'llanilishini ta'kidlash bilan cheklandi. O'tgan yil sentyabr oyida xalq orasida Xo'jayi jahon dehqon bozorida deb atalgan ayni bozorning kiyim-kechak sotiladigan qismi qayta quriladigan Xo'jayi Jahon savdo kompleksiga ko'chirilgan. Odatdagidek yangilangan bozordagi to'lovlar avvalgisidan ancha yuqori bo'lgani va bundan tashqari savdo yaxshi yurishmagani uchun majburan ko'chirilgan savdogarlar sekin-asta eski bozorga qaytmoqdalar. Shunday tadbirkorlardan birining ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka aytishcha, aksar sotuvchilar go'shti ko'chdi jarayonda singan va Nargiza ana shunday yakka tartibdagi tadbirkorlardan biridir.
Unaqa singanlar ko'p bo'ldi. Oldiniga qayta qurilgan bozordan do'kon sotib olinglar deyishdi. U eskisidan 1.5 km narida. Men ham 28 million so'mga do'kon sotib oldim. Lekin u yerda savdo umuman yurmayapti. Kuniga zo'rg'a 100 ming so'm topyapmiz. Xalq ham eski bozorga qatnayapti. Keyin qaytdik yana eski bozorga. Oyiga 500 ming so'm to'lab patent oldik va ichkishkinagina rasta qilib savdo qilyapmiz. Bu yerda kuniga 500-600 ming so'm topyapmiz. Lekin yangi bozordagi do'konni sotuvga qo'yganman. Hech kim olmayapti. Shunaqa qilib Nargizaga o'xshaganlar kasod bo'ldi-da. Ko'pi kamida 15-20 million so'mga kuydi. Oylik 500 ming so'mlik patentni ham to'la olmayapti. Majbur yurib sotyapti-da,
dedi ismini oshkor qilmagan tadbirkor. Jizzuvon bozorining ko'chirilishidan norozi tadbirkorlar bunga qadar ham ozodlikka arz qilgan. O'sha arizalar ortidan muxbir savollarga javob bergan tuman hokimligi mutasaddisi xalq orasida Xo'jayi Jahon dehqon bozori deb atalgan qadimiy bozor O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori bilan ko'chirilganini aytgan. 2011-yil 26-apreldagi dehqon bozori va savdo komplekslari faoliyatini tashkil qilishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan respublikada muqaddam aralash bo'lgan oziq-ovqat, xo'jalik mollari va kiyim-kechak bozorlari zamonaviy tipdagi savdo komplekslariga aylantirilmoqda. Tadbirkorlar qayta qurilgan bozorlar ichidagi savdo do'konlari va rastalarni qimmat narxlarda sotib olishga majburlanayotgani, muhimi ko'p hollarda aholi punktlaridan chetda qurilayotgan yangi savdo komplekslariga xaridorlar qatnamayotgani bois kasod bo'layotgandan shikoyat qiladilar.
Ozodlik saytida, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Buxoroning G'ijduvon bozorida soliqchilar tomonidan xo'rlanib bozorda sudralgan tadbirkor ayol taqdiriga bog'liq tafsilotlarni albatta kuzatishda davom etamiz va siz ushbu ijtimoiy tarmoqlar va Ozodlik sayti orqali hozirgina tilga olganimiz vaziyat aks etgan fotolarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Diqqatingizni endi futbolga doir, O'zbekiston futbolchilari taqdiriga doir bir mavzuga qarataman. Ikki nafar o'zbek futbolchisining pasportdagi yoshi ataylab yoshartirilgani bois O'zbekiston futbol federatsiyasida tekshiruv boshlandi. Futbol federatsiyasidagi ozodlik manbasining aytishicha, futbolchilar Ilyos Zaytullayev va Abbos Maqsudillayevlarning pasportdagi yoshi kamaytirib yozilgani bois ular janjal markazida qolishgan.
Futbol federatsiyasidagi ozodlik manbasining aytishicha, futbolchilar Ilyos Zaytullayev va Abbos Maqsudillayevlarning pasportdagi yoshi kamaytirib yozilgani bois ular janjal markazida qolishgan.
O'tgan oy oxirida Italiyaning O'zbekistondagi konsuli Bunyodkor futbol klubi rahbarlari bilan uchrashganida Ilyos Zaytullayevning yoshi futbol mulozimlari tomonidan ataylab 5 yoshga kamaytirilganini aytdi. Konsulning aytishicha, Zaytullayev Italiyada xristian dinini qabul qilgani uchun haqiqatni aytishga qaror qilgan,
dedi manba. O'zbek futbolchisi Ilyos Zaytullayev keyingi 4 mavsumda Italiyaning Lanchino futbol jamoasida o'ynayotgan edi. Italiya futbol federatsiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 2001-yildan beri Italiyadagi turli futbol klublarida o'ynagan Ilyos Zaytullayevning yoshi pasportda ko'rsatilgani kabi 1984-yilning 13-avgusti emas, balki 1979-yilning 13-avgustidir, ya'ni 5 yoshga kam. Futbol federatsiyasi ozodlik manbasining aytishicha, Ilyos Zaytullayevning bu iqroridan so'ng futbol federatsiyasi uni jazolagan.
Zaytullayevning Italiya chempionatlarida qozongan barcha sovrinlari bekor qilindi. Bundan buyon Zaytullayevning Italiyada har qanday mavqedagi futbol klublarida o'ynashi taqiqlandi. Shuningdek, Zaytullayevga Italiya elchixonasi sayyoh sifatida ham viza bermaydigan bo'ldi. Zaytullayev soxta ma'lumot taqdim qilgani bois Schengen shartnomasiga a'zo Yevropa davlatlari konsulxonalariga ham ma'lumot yuborilgan,
deydi manba. Uning aytishicha, Zaytullayevning O'zbekiston yoshlar komandasi natijalari ham bekor bo'lishi kutilmoqda. Qalloblik bilan bog'liq futbol janjali markazida qolayotgan Zaytullayev shu kunlarda O'zbekistondan chiqa olmayotgani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Futbol federatsiyasidagi manbaning aytishicha, yoshini kamaytirib ko'rsatish amaliyoti O'zbekistonda keng tarqalgan.
Yoshlar komandasidagilarni aksariyatini yoshi kamida 2 yoshga kamaytirilgan. Bundan 6 yil oldin paxtakor hujumchisi Abbos Maxtaliyev Malakadagi futbol klubiga taklif qilindi, ammo uning biologik yoshi bilan hujjatdagi yosh o'rtasidagi tafovutni fosh qilgan Malaka futbol federatsiyasi undan voz kechdi. Eng taniqli o'zbek futbolchilaridan biri Odil Ahmedovning ham hujjati yoshartilgani haqida gap-so'z bor.
Deydi manba. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek futboli g'irromliklar bois rivojlanmayapti. G'irromliklarni fosh qiluvchi O'zbekiston sport matbuoti esa cheklovlar ichida qolmoqda. O'tgan yil 1-dekabrda sport telekanalidan Soker klub va futbol sharhi ko'rsatuvlari efirdan olib tashlangan, ko'rsatuv boshlovchi va mualliflari esa ishdan bo'shatilgan edi. Bunga ko'rsatuvda O'zbekistondagi futbol jamoalari o'rtasida kelishilgan o'yinlar, totalizatorga pul tikishdagi qalloblikler va boshqa g'irromliklar fosh etilishi sabab bo'lgani aytiladi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Demak, efirda Ozod mikrofon. Bugungi Ozod mikrofonga sim qoqqan tinglovchimiz Qashqadaryoning G'uzor tumanidan 66 yashar Otaxon.
Men G'uzor tumanidan, Beltali qishlog'idan.
Xo'p, bizga nima gapingiz bor edi?
Sizga gapimiz, birinchidan bizga gaz yo'q. 31 may oyidan bo'layman, hozirgi davr oqma gaz bor-ku, shu gaz yo'q.
O'zi oldin bormidi?
Ha, bor edi, 5-6 yildan bo'layman ketdi.
O'zbekistonning juda ko'p qishloqlarida allaqachon gazni qirqib tashlashgan bu tabiiy gazni. Siz aytayotgan o'sha oqib keladi gaz deysizmi, o'sha tabiiy gazni. Bu ancha yillar bo'ldi, ko'p qishloqlarda qirqilgan bu. Demak, sizlarda bor edi, lekin hozir qolib qoldi.
Ha, bizlarda gaz turibalari, liniyalari shunday g'ana turibdi, buzilmayg'ana. Buzilmayg'ana turibdi, lekin gaz yo'q. Biz shorta zavodida yaqinida o'tiramiz-da. Bizlardan chetaroqda shahar ichi, shahar qishloqlar yaqinlarida gaz tur. Bizlarda bitta chekka qishloq. Bir tomonimiz cho'lga kiradi. Toshbuzar, Boysun, Qumqo'rg'on temir yo'lini bilasizlarmi?
Xo'p.
Ana shuni hammada o'tiramiz. O'sha chekka qishloq uchun bizga hech kim qaramayapti.
Bu o'sha tegishli idoralarga borib aytmadingizlarmi? Nimaga yo'q? Surishtirmadingizlarmi? Nimaga yo'q?
Uchrashdik. Aytadi. Hokimiyatga chiqdi, bir bo'lak qariyalar, keksalar bo'lmadi gazmaydi, lekin hozir bo'lgani yo'q. Otangga bor, enangga borda, bolangar o'tdiydi, bolangar o'tsak, bolam gazga. Bolangga ham shundan tekshirib joyi yo'q. Balon ham kelmayapti shu gazga.
Balon nimaga kelmayapti ekan?
Bilmasam, ular qilmasa, nima qilmasak bilmadim, bizlar bir shuncha so'ragan bilan talab qilyapti bizga. Talabga javob bermayapti. Ikkinchidan yana bitta shikoyat bor.
Ayting, ayting shikoyatingizni.
Mana pensiya bor-ku, mana pensiya nafaqalar.
Xo'p.
May oyidan bilayman. Og'am, may oyini yarmini og'am odamlar.
Bu kartochkaga olarmidingiz? Plastik kartaga tushirib berarmidingiz?
Plastikka tushirib beray deb yarmini, yanda pul. Pul qilib olaydi, pul olaydi.
Hozir ikkalasi ham yo'qmi?
Ikkalasi ham yo'q.
Pensiyaga yashasangiz kerak o'zi. Ana hozir nimani yeb ichyapsizlar?
Bilmadim, opa-jon, bizlar bir-birimizdan o'qishag'izdan bir joyga chiqishar ekan, bir joyga borishar ekan. Bir bo'lak keksalar nomidan deng.
Xo'p, xo'p, shunaqa.
Ha, bir bo'lak keksalar, qariyalar, mana meni o'zimda yoshim 66-da. Boshim menga o'xshagan chonlarda.
Demak, g'uzorlik bir guruh otaxonlar nomidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib
pensiyalarning kechikayotgani va tabiiy gazning taqchilligi, umuman yo'qligi borasida Ozod mikrofonga orqali shikoyat qilgan otaxonning so'zlari edi. Ozod mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz barcha fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini yana bir bor eslatib o'tsam.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Endi mavzu dastur davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz navbatdagi ikkita mavzu bu mehnat muhojirlari taqdiri, ular hayoti bilan bog'liq, ularni qiziqtiradigan mavzular. Moskvada mehnat muhojirlardan bo'shayotgan ish o'rinlarini egallayotgan rossiyaliklar ko'paymoqda. Bu Moskvadagi Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi o'tkazgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldi. Tadqiqot mualliflari shuningdek Rossiya poytaxtida ishlayotgan mehnat muhojirlarining aksariyati eng kam haq olayotganini aniqlagan.
Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi prorektori iqtisod fanlari doktori Aleksandr Safonov Ozodlik radiosi bilan suhbatda Rossiyada iqtisodiy bo'hron, xususan rubl qurbining pasayishi mehnat muhojirlarining Rossiyani tark etishlarining asosiy sabablaridan biri ekanligini ta'kidladi. Uning aytishicha, endilikda moliyaviy bo'hron rossiyaliklarni oldin nazari ilmagan kam ish haq to'lanadigan ishlarga ham undamoqda.
Людям не из чего выбирать, поэтому они готовы работать за более.
Ish topishda tanlovning yo'qligi bois ko'pchilik rossiyaliklar kam pul to'lanadigan ishlarga ham ko'nikishayotir. Qimmat ish kuchi arzon ish kuchi bilan almashtirilmoqda. Turli sohalarda maoshi baland ishchilar qisqartirilib, ular o'rniga kamroq ish haqiga rozi bo'lgan ishlovchilar qabul qilinmoqda. Bunday sohalarga asosan mehnat muhojirlari qabul qilinadi, dedi akademiya prorektori Aleksandr Safonov. Mehnat va ijtimoiy akademiya tadqiqotida Moskva bo'yicha xorijiylar ishlayotgan barcha sohalar hisobga olingani, biroq chet ellarning qaysi davlat fuqarolari ekanligiga aniqlik kiritilmagan. Rossiya migratsiya idorasi hisob-kitoblari bo'yicha Moskvada 3,5 milliondan ortiq mehnat muhojiri istiqomat qiladi va ularning 25% O'zbekiston vatandoshi sanaladi. Rossiya poytaxtida xorijiylar orasida son jihatdan o'zbekistonliklar birinchi o'rinda turadi. Rossiya poytaxti rasmiylarining bildirishicha 2015 yili Moskva shahar byudjetiga muhojirlar patentidan tushgan daromad 8 milliard rubl yoki 125 million dollarni tashkil etgan. Migratsiya 21 asr tashkiloti eksperti Natalya Vlasova Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, rossiyaliklarning kelayotgan muhojirlar o'rnini to'ldirishlariga Moskvada hali yetarli sharoit va zamina yaratilmagan.
Во время кризиса 2009-10 года многие считали, что иностранцы уедут.
2009-10 iqtisodiy bo'hron paytida ham rasmiylar muhojirlar ketyapti. Ular o'rinlarni rossiyaliklar olishadi deb o'ylashgandi, lekin bunday bo'lmadi. O'shanda rossiyaliklar bo'shab qolgan juda kam ish o'rinlarini egallashdi. Hozirgi paytda faqat ish vakansiyalari kam uchraydigan va ish topolmagan rossiyaliklargina oldin muhojirlar bajargan ishlarga kirishyapti. Mamlakat boshqa mintaqalardan Moskvaga kelayotgan rossiyaliklar ham muhojirlar mashhur ishlarga borishmaydi, deydi Natalya Vlasova. Tojikistonlik Furqatning aytishicha, katta shirkat va korxonalardan farqli o'laroq, kichik shirkatlar Markaziy Osiyo muhojirlarini ishga yollashni afzal ko'rishadi.
O'sha o'zbek tojikga doverisi katta. O'sha ularga nimaga 6 soat yo 8 soat ishda qo'yib berishga? Bir kunga 5 marta prekur 10 minutdan javob berish ham ularga nimaga? Keyin ishonishmaydi. Bu ish qilishmaydi. Adadining zaminida odam yo'q deydi, yurunda bu gap. Mana shu qishda nima yashaydigan joydan mablag'ini uruslanib oldi. Ishlamadik, mana hozir qayta hammasini olib kelib o'zi patentli özleri pülünü veriş ol. Afriman gülüşçünün farkı yok. Saat ertelap saat 8'de keladı. Keçesi saat 4'de keladı. Farkı yoktur. Bu uçanı okulu halini yoga yok. Kulu hamasını doğru kılık koyalım. O zaman siz afriman oz magazininiz büyüse hiç vakit uruslu olmayın. Şuna olur. Bitti pomidor yerge düşerdi. Oğlu tipi aradı. Musul da şeydi. Musulman şuna olaydı. Yuv toz olaydı. Kayıtı yaşlı rüsü yok koyalım. Ne mi olsun Özbek çocuğu da oğlaşalım? Bugün bitti uruslu oluşmayın. Kalit taşlap koyuşardı. Uruska taşlap koyan eksim bulu okuladı. Arakta içerdi ama satıyor aradı. Yok, yok ki şamı akşamı gün dam olardı. Bunlar da ne uygulardı.
Rusya Markazi Banki malumatıya göre 2016 yılının birinci çorakıda cismani şahslar Rusya'dan Uzbekistan'a 256 milyon dolar yuborgan. 2015 yılı ise Rusya'dan Uzbekistan'a mehnat muhacirleri 2,3 milyard dolar pul yönetişken. Rusya'da pul yönetiş boyunca MDH davlatları orasında Uzbekistan peşkadam davlat sanaladı. Davlat Kudrat, Ozodlik, Moskva.
Yana muhojirlar taqdiri hayoti bilan bog'liq mavzu. Moskvada yana qalbaki aviachiptalarni sotayotgan firibgarlar paydo bo'ldi. Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan namanganlik yoqubjon boshqalarni qalloblar xilasidan ogoh bo'lishga chaqirdi. Internet aferistlari haqidagi lavha bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Moskva viloyatining Naginsk shahrida muhojiratda yurgan yoqubjon ozodlik orqali o'z yurtdoshlariga murojaat qilib, internetda, ayniqsa Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ko'payib ketgan firibgarlardan ogoh bo'lishga chaqirdi. Yoqubjon kuni kecha Odnoklassnikida o'zining do'stiga O'zbekistonga ketayotgan uchoqqa arzonga chipta olib, chuv tushganini gapirib berdi.
Bizda bir kishining pasporti yo'qolganda, unga o'terinlik qilindi, pasport bir oy ichida ketish kerakdi. U bilet olmoqchi bo'lib yuruvdi, bir Odnoklassnikdan manga tavsiyani keldi. Kartinka, e'lon yozilgan. E'lon orqali biz qo'ng'iroq qildik. Shunaqa telefon olib javob berishmi? Shunaqa Yevrosetga 17 iyul kuni borasiz, telefon qilasiz, telefonlashamiz. Keting, biz tushuntiramiz nima qilishni deyishdi. Xo'p, dedi, men ketayotganda o'sha yakshanba kuni biz bordik Yevrosetga, 5 minut turing, 10 minut turing deb ozgina cho'zishdi. Keting, telefon qilishdi. Shunaqa Yevrosetga keldingizmi deyishdi. Radiomi, radiorimi degan bir pul to'laydigan qanaqangida onlayn sayti bor ekan. O'sha kirib manga hali tushuntirasizlar mana shunaqa radioga. Shunga biz tushirasizlar, telefon berasizlar, biz tushuntiramiz dedi. A bo'pti dedi, biz kirdik, tushirdik pulni. 6000 rubl e'londa yozilgan, mana ular aytdiki, ana shu chekka olib, qaysi LB kassaga borib topshirasiz, sizga mana shu bilet bron qilingan O'zbekistonga, shu aytgan tekstingizga chek ko'rsatsangiz, olaverasiz biletni dedi.
Deb tushuntirdi Yoqimjon. Biroq birinchi aviakassada ularga chiptalar bunday shaklda sotilmasligi, faqat aviakompaniyalar rasmiy saytlari orqali yoki aviakassalar orqali sotuv amalga oshirilishini bildirishgan. Firibgarlar makkorligiga uchraganini payqab qolgan o'zbek muhojirlari yana chipta sotgan raqamni terishdi.
Qaytarib ularga telefon qilsa, telefon olishgani yo'q. Qachonsa holatda tushib qoldi. Arzon borganing uchun. Cheki bo'ridi, biz chekini politsiyaga topshirib bo'ldi. U faqat biz vositasini yo'lini aqsa qilamiz, deb kompyuterda ko'rsatib tushuntirib berdi. Keyin politsiyaga bordi, politsiyaga tushuntirdi. Chek qo'lib, zayblenni yozdirib, qoldi politsiya tekshirdi, ular Moskvada, Moskvada nomeri ekan bu. Biz Moskvadagi adelga jo'natamiz zayblenni deb olib qolishdi.
Dedi oldin ham bunday firibgarliklar to'g'risida eshitganini gapirgan namanganlik muhojir yigit. Yoqimjonning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlarga qilinayotgan qalloblik va tovlamachilik bilan asosan O'zbekistondan kelgan shaxslar shug'ullanmoqda. Ular ham yurtlarimiz soddaligidan foydalanmoqda, deya davom etadi u.
Aeroportdan kelganlarni olib, taksilar 1,5 ming, taksilar 1,5 ming, 2 ming bo'ladi deb olib borib, metroga borgandan keyin sizdan ko'p yozildi. Shunaqa mashinalar ishlab turibmanmiz, ochiq vaqtda tushib qoldi. Bizda unaqa voqea bo'lgan. Bizda bitta taksi bitta bo'lanib kelgan, aeroportdan qaytishganda, Domodedovodan Nagenskigacha 1,5 ming so'mga keladi o'zbek taksilar. O'sha radio taksilarda 10 ming so'mga kelgan. Skidka deb 8 ming so'm qilib bergan. Bu o'zimizni o'zbek militsiyaga politsiyaga kirganda ham aytdi, o'zimizni millatimiz mana shunaqa qilibdi. Bizga 6 ming so'm puli kerak emas, faqat 10 minutda 6 ming so'm pul ishlatdi-da.
Dedi Yoqimjon. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida qalloblar va firibgarlar nayranglariga uchraganlarni mavjud tarmoqlar orqali xabar yo'llashni so'rab qoladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Demak, sizni do'stlarimiz safida albatta kutib qolamiz. Endi diqqatingizni yana Turkiya mavzusiga, Turkiyadagi vaziyatga doir mavzuga qarataman. Turkiya harbiylari 1960-yildan buyon 3 marta bevosita hokimiyatni egallab olishga va 1997-yili hukumatni iste'foga ketkazishga muvaffaq bo'lgandilar. Davlat to'ntarishi harakati bu gal nima uchun muvaffaqiyatsizlikka uchradi? Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xalqlari xizmati rahbari Abbos Javodiy ushbu vaziyatni tahlil qilib, unga 5 sababni keltiradi. Bulardan birinchisi jamoatchilik qo'llovining yetishmagani. Ikkinchisi, aftidan to'ntaruvchilar dunyoviy tuzum tarafdori bo'lmagan. Uchinchidan esa politsiya davlat to'ntarishini amalga oshirmoqchi bo'lganlar tarafida emas. Va 4-uncisi, to'ntarishda armiyaning kichik bir qismigina ishtirok etgani va 5-inchidan ommaviy axborot vositalari ovozini o'chirish hozir qiyin bo'lib qolgani. Demak, ushbu sabablarni batafsil sabablar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, albatta saytimizdan topa olasiz. Hozir esa diqqatingizni yuqorida dasturimiz avvalida tinglaganingiz, ayni paytda Istanbul shahridan turib bevosita vaziyatni yoritayotgan ozod muxbiri Shohida Yoqub bilan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilaman.
Shohida, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, hozir siz Istanbuldasiz, favqulodda holat e'lon qilingan deb eshitdim. Yana nimalarni qo'shimcha qilasiz? Hozir shu kundagi nima vaziyat? Shu kundagi vaziyatni.
Shu kundagi vaziyat, masalan, to'ntarish, davlat to'ntarish izlari hali bor. Istanbulga 2000 ga yaqin harbiy politsiya olib kelindi. Va baribir, masalan, kecha oqshom Sabiha aeroportida ham bo'lgan edi. Masalan, bo'lgan voqealar haqida bizda ma'lumot juda ham kam. Aniqsa, eng ma'lumot Turkiya rasmiy idoralaridan kelyapti. Afsus, mustaqil manbalardan shu ma'lumotlarni isbot qilish deyarli mumkin iloj yo'q. Masalan, biz bilamizki, rasmiy sushlardan kelib chiqib, Istanbulga 2000 ga yaqin harbiy politsiya olib kelindi. Kecha oqshom Sabiha aeroportida ham otishuv bo'ldi. Shularni bilamiz. Ya'ni keyin yana bir ma'lumot keldi. Injirlik NATO bazasining eng yuqori lavozimli qo'mondoni hibsga olindi. Go'yoki u ham shu to'ntarishda ham nima qildi? Ham ishtirok etdi. Ya'ni bu nima degani? Bu katta bir plan, bu planlashtirilgan aksiya bo'lgan. Ya'ni haqiqatan ham balkim harbiylarda, armiyada bir reja bo'lgan Erdo'g'onni olib tashlash, ammo shu plan bo'lmadi. Lekin shu planning masshtabi qancha qo'mondon, qancha askar, qancha yana boshqa bir odamlar harbiy politsiyada ishtirok etgan biz hali bilmaymiz. Hatto shuni bilmaymizki, qancha konkret odam o'lgan. Masalan, hozir 290 dan ortiq odam o'lgan deb aytishadi, lekin ularning ham yaralagan ham bor o'sha bo'limda. Ulardan qaysi ular shu odamlar qaysi ahvolda biz hali bilmaymiz. Ya'ni menimcha hali shu voqealarda halok bo'lganlar soni ko'payib ketishi ham mumkin. Menimcha shu turk ma'lumotlariga ko'ra, qarayapman mediani, bu narsa hali yana bir necha kun davom etadi, lekin asosan menimcha hozir hokimiyat, ya'ni Erdo'g'on hukumati vaziyatni o'z kontroliga olgan.
Xo'p, bu vaziyat ortidan birdaniga o'sha 6000 kishini qo'lga olinganida bir odamlar shubha bildiryapti-da, nima uchun shunaqa? Ya'ni ro'yxatlar bo'lganmi? Tez bo'lyapti, xuddi 16 fevral voqealariga o'xshayapti
O'zbekistonda. Shu narsa juda ham ko'p savollar bor, masalan-da, menda ham boshqalardan ham kecha masalan ko'p odamlar bilan gaplashdim, hammasi shu savol qo'yapti. Shu spiskalar, ro'yxatlar qayerdan chiqdi? Nima uchun masalan shu to'ntarish qachon bo'ldi? Juma kuni oqshom va shanba kuni o'zi arestlar boshlandi. Shu spiskalar demak paydo bo'ldi. Qayerdan paydo bo'ldi? Undan keyin shu masalan 300 ga yaqin hakim va prokurorlarni olib tashlashdi. Ularni hozir kim almashtiradi? ya'ni qayerdan chiqdi shu ro'yxatlar? Hali bu savolga hech kim javob bera olmaydi hozir rasmiylardan.
Endi o'sha injirlik bazasidagi harbiy komandani olib tashlanishi Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlariga, chunki hozir o'sha Gulen ayblanar ekan, Rossiya matbuoti boshqalar Gulen emas, AQSh ayblanyapti degan iddaolarni aytishyaptida. Shunaqa narsa bormi? Sovuqlik tushishi mumkinmi ikki davlat munosabatlariga?
Sovuqlik, menimcha sovuqlik tushishi mumkin emas, chunki u Amerika uchun va NATO uchun Turkiya juda ham muhim bir ittifoqdosh. Ammo Rossiyadagidek bu Rossiyada ham masalan oligarxlar ko'rsatilgan edi, butun aksiyalarda bu yerda butun mediadan Fatula Gulen aybdor, Fatula Gulen bu orqasida bu turgan kishi deb aytyapti. Masalan, men odamlar bilan gaplashgan paytda hammasi aytadi, Gulen shuni qildi, Gulen Amerikaning agenti. Qayerdan bildingiz shuni? Aytsam, shuni so'rasam ommaviy axborot vositalaridan bildim. Ya'ni dalil yo'q, lekin butun Turkiya mediada shu Gulen ayblanayapti. Va Gulen va Amerika josuslari.
Ya'ni bu o'sha 16-fevral voqealarida O'zbekiston hukumati bilan ayblaydi-ku Muhammad Solihni, lekin Chexiya nimasi mahkamasi asosiy deb topdi, ya'ni yetarli deb topmadi va butun isbot yo'qdaydi o'sha Gulenning ishtiroki. Bormi isbot? Ya'ni matbuotda biror bir hujjatlar nimalar bormi, e'lon qilyaptimi?
Hech qanaqa hujjat berilmaydi, matbuotda hech qanaqa hujjat berilmayapti. Просто aytyapti Gulen Gulen, lekin hech qanaqa dalil hali bizga ko'rsatilmadi ommaviy axborot vositalarida.
Endi mana Abbos Javodir maqolasi, bizni o'sha Markaziy Osiyo dasturlari rahbari Abbos Javodir maqolasida 5 ta sabab aytilyaptida. Nimani Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshmaganini 5 sabab aytilyapti. O'shandan ikkinchi sabab sifatida aftidan to'ntaruvchilar dunyo tuzum tarafdori bo'lmagan, turk harbiylarini hammasi qo'shilmaganiga shu sabab, o'sha Fathulla Gulenning izida endi. Shu bu nimani qaraysiz? Bu yo'nalishda qanaqa fikrlar bor?
Bu men bu savolga javob bera olmayman, chunki hali hech qanaqa boshqa ma'lumot yo'q. Bu generallar hibsga olingan generallar, qo'mondonlar hech kim gaplashmadi. Ularning motivlarini biz ham bilmaymiz, ulardan hech narsa aytmadi. Ular hech o'z so'zini haligacha aytishmadi. Ya'ni advokatlar endi bugun menimcha ularni ko'rmak uchun borishadi, chunki hech kimlar bilan shu odamlar gaplashmadi. Shuni qanaqa qilib biz aytamiz, ular Gulen odamlari bo'lib yoki boshqa bir dunyoviy turklar tarafdorlari? Biz hech qachon hech narsa bilmaymiz-ku ular haqida, ularning motivlari haqida.
Endi mana bu muxolifat partiyasi, demak Jumhuriyat Xalq partiyasi tarafidan bu gap nima qilindi, aytildi. Bundan tashqari o'sha mintaqani yaxshi bilgan Haydar Jamolni gaplarida ham shunaqa narsa bor. Bu boshqarilgan falokat, ya'ni nima fikrsi bo'lgan 16-fevraldagidek Turkiya hukumati va o'sha o'sib kelayotgan nimani o'zini foydasiga foydalanish uchun pasarovka elementlari bor deyishyapti. Va shu nima sifatida, asos sifatida masalan Istanbulda teraktlardan keyin nima kuchaytirilgandi nazorat. Va tanklar 5 soat davomida tir-tir yurib kelyapti garnizondan to o'sha Bo'g'oz ko'prigiga qadar. O'sha nimagadir xabar qilinmaganda nimalar? Shunga o'xshagan juda ko'p savollar bor. Pasarovka element alomatlari masalasida.
Tabiiy, juda ham ko'p savol bor. Biz hech narsa bilmaymiz-ku. Biz bilamiz, ommaviy axborot vositalari bergan narsalarni biz bilamiz. Boshqa hech narsa bilmaymiz-ku. Qanaqa qilib biz xulosaga kelamiz? Hech narsa hali aniq emas, ma'lum emas. Aytdim-ku, butun nima erkaklardan keladi. Boshqa hech narsa bilmaymiz. Ko'p savol bor, lekin shu savollarga javob hali yo'q. Menimcha shu savollarni hech qachon bila olmaymiz, chunki bizda jurnalistlarda va boshqalarda informatsiyaga do'stlik yo'q hozircha. Va menimcha bo'lmaydi ham, chunki shu harbiylarni harbiy tribunal orqali menimcha jazolashadi. Lekin ammo ular advokat bilan uchrashganidan keyin advokatlar bizlar biror bir narsa aniq bo'lishi mumkin. Hozircha faqat savollar, shu savollarga hech kim javob bermaydi.
Voqeadan keyin linch elementlari paydo bo'ldi. Samasud ko'chalarida o'sha soldatlarni urkaltak qilish, bu bir. Keyin Turkiya matbuotida aybsizlik prezumpsiyasiga qarama-qarshi xoin, sotqin degan kalimalar va o'sha 5-6 ta matbuot taqiqlandi, ya'ni.
Turkiyani men masalan demokratiya deb atolmayman, chunki oxirgi bir necha yil davomida Turkiyada aniqsa liberal pressa, mustaqil pressaga juda ham katta ta'zim ko'rsatilgandi, bir necha jurnalistlar hibsga olingandi va jazolashgandi, sudlangandi. Shuning uchun tabiiy bu bu davlatning menimcha haqiqiy demokratiya deb aytsak bo'lmaydi.
Endi xo'p, dividendlarni o'sha iqtidordagi hukumatga tushayotganday ko'rinyapti-da kartinka, manzara. Bu agar kimga foyda degan nuqtai nazardan yondasak-da, Erdo'g'onga foydalimi bu holat?
Hozir kim, menimcha hozir hali vaqtli aytish kim dividendlarni oldi. Agar masalan hozir qarasangiz, barcha Erdo'g'on dividendlarni oldi. Lekin bu narsa to'xtatildimi yo'mi bu boshqa savol. Agar masalan shu davlat to'ntarish harakati jiddiy bo'lmasa edi, menimcha prezident va boshqalar odamlarni ko'chalarga chiqarishmadilar. To'g'rimi? Haligacha masalan otishmalar bo'lyapti. Bu narsa hali davom etadi va undan keyin nima tugagandan keyin o'zi biz xulosa chiqarsak bo'ladi va keyin Erdo'g'onning kelajak harakatlaridan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni hozir bu narsa haqida gaplashsak spekulyatsiya bo'ladi-ku.
Ya'ni eng muhim savolimda odamlar o'sha savolini beryapti. Demak, bu narsani oxiri o'sha Ukrainada ko'rganimiz kabi grajdanlar urushiga olib boradimi, vatandoshlar urushiga?
O'zbekistonda ikkinchi maydon o'tishi mumkin emas. Chunki odamlarning qariyb hammasi milliy to'ntarishga, davlat to'ntarishiga qarshi. Albattaki, masalan, qariyb 49% turklarning Erdo'g'onga qarshi, ya'ni Erdo'g'onga uzoq ovozini bermadi. Ammo shu odamlar milliy davlat to'ntarish ideyasini qo'llab-quvvatlashadimi yo'mi bu boshqa savol. Bu ideyasini hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Ha, Erdo'g'on juda ham popular, ya'ni boshqalar respublikachi turklar orasida popular prezident emas, lekin u demokratik saylovlarda saylangan prezident. Buni hammasi yaxshi tushunadi. Shuning uchun hech kim boshqa narsasini nima xohlamaydi. Bu shuning uchun maydonga chiqmaydi hech kim, chunki hozir maydon faqat Erdo'g'on tarafdorlari ochiq. Mana boshqalar, respublikachi turklar va Erdo'g'onga qarshi odamlar uyda o'tirishyapti, chunki ular uchun yer yo'q hozir.
Turk mediasida Erdo'g'onga qarshi bo'lgan muxolifat ruhidagi yoki vaziyatga sal boshqacha farqli ko'z bilan qaraydigan maqolalar ham bormi, xabarlar ham bormi yoki o'sha bir taraflama ketyapti hozir vaziyat?
Faqat ayniqsa televizorda faqat Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlangan messejlar, Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlagan programmalar, spikerlar bo'lyapti. Hech qanaqa boshqa bir fikr yo'q. Butun turk media propaganda mashinasiga aylandi.
Istanbul shahridan turib vaziyatni yoritayotgan Ozodlik muxbiri Shohida Yoqub bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi. Endi Erdo'g'on ayblayotgan Fathulloh Gulen kim o'zi? Nega Erdo'g'on uning oqimini harbiy to'ntarishga urinishda ayblamoqda degan savolga Ozodlik orqali, Ozodlikda bir maqola bor, maxsus maqola, mana shu maqola orqali batafsil javob olishingiz mumkin. Hozir ushbu maqoladan ayrim parchani, bir parchani o'qib eshittirsam, demak, Gulen 1999-yildan buyon Amerika Qo'shma Shtatlarida surgunda yashab keladi. U bir vaqtlar Erdo'g'onning hamkori bo'lgan hamda 2002-yili uning Konservativ Adolat va Taraqqiyot partiyasi hukumat tepasiga kelishiga yordam bergan. Ammo oradan ko'p o'tmay ikki hamkor o'rtasidan qoramush ko'tadi. Xabarlarga ko'ra, bunga hokimiyat talashish hamda Erdo'g'onning avtoritar boshqarish uslubi turtki bo'lgan. Mazkur yilning may oyida Turkiya Gulen oqimini terror tashkilotlari safiga kiritdi. Gulen 1960-yillarda Izmirning asosiy masjidlarida juma namozlarida chiqish bilan qilib nom chiqargan. 1999-yili uni mamlakatning dunyoviy hukumatini kuchsizlantirishga ayblashgandan keyin u o'z xohishi bilan surgunga ketgan. Demak, mana shu Gulen tashkil qilgan xizmat harakati konservativ diniy qarashlarni targ'ib qiladi hamda jamiyatga xizmat qilishga chaqiradi. Harakat islom dinining mutadil versiyasiga amal qiladi deb ishoniladi. Ammo ayrim hukumatlar bu harakat boy tadbirkorlar hamda o'quvchilarni birlashtirgani uchun unga tahdid o'laroq qarashadi. Demak, Fathulloh Gulen kim degan savolga batafsil javob olmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik saytiga tashrif buyuring. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz barcha ma'lumotlarni, maqolalar, xabarlarning to'liq matnini Ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.